Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah menggambarkan dosa manusia itu melalui penyakit kusta. Penyakit kusta menjadi gambaran yang sempurna mengenai dosa. Setiap manusia membutuhkan penyembuhan dan pentahiran dari Allah. Allah siap untuk menyentuh penderita kusta dan menjadikannya tahir. Dan saat ini kita akan melihat kelanjutan dari bagian ini, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini dengan mulai melihat kitab Imamat pasal 13 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dalam ayat ini kita melihat bahwa ada kesempatan yang cukup untuk melakukan suatu pertimbangan. Demikian pula, Allah berpanjang sabar dalam berhubungan dengan manusia, termasuk dengan kita. Allah sangat sabar dan Ia memberikan kesempatan kepada orang berdosa. Saya ulangi, saudaraku. Demikian pula, Allah berpanjang sabar dalam berhubungan dengan manusia, termasuk dengan kita. Allah sangat sabar dan Ia memberikan kesempatan kepada orang berdosa. Sebagaimana kitab Keluaran 34 ayat 6-7 menyatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat ini ada dalam Perjanjian Lama. Lalu bagaimana Perjanjian Baru berbicara tentang kesabaran Allah? 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan demikian, Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, imam akan mengurung orang yang diduga menderita sakit kusta itu selama 7 hari dengan dugaan bahwa orang itu menderita penyakit kusta. Demikian juga halnya dengan Allah, Ia telah mengurung dunia dalam karantina untuk penyakit dosa itu. Roma 11 ayat 32 mencatat, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Mengurung itu berarti mengucilkan dari semuanya. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Saudaraku, kita seharusnya belajar dari hal ini bahwa kita tidak usah terburu-buru di dalam menghakimi orang lain. Adalah suatu masalah yang serius untuk menuduh yang salah terhadap sesama orang percaya. Paulus berkata kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 5 ayat 19 demikian, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Kita melihat di sini bahwa Paulus juga memperingatkan bahwa pada zaman akhir akan ada banyak penuduh-penuduh palsu. Kemudian selanjutnya, Imamat 13 ayat 6 mencatat demikian. Kemudian pada hari yang ketujuh, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Dan orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Saudaraku, Tuhan Yesus menyentuh penderita kusta yang datang kepada dia dan kemudian selanjutnya mentahirkannya. Tuhan Yesus juga berkata kepada para penderita kusta rohani bahwa dosa mereka telah diampuni. Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit fisik untuk menunjukkan bahwa ia adalah juru selamat yang dapat mengampuni dosa manusia. Selanjutnya, Imamat 13 ayat 7 mencatat, tetapi, jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia diminta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Perhatikan, ini merupakan pemeriksaan untuk ketiga kalinya. Lalu apakah Allah memberi kesempatan kedua kepada seseorang? Saudaraku, jika diperlukan, Allah akan memberikan 1000 kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Namun biar bagaimanapun, pada akhirnya keputusan tetap harus diberikan. Saya ulangi, saudaraku, jika diperlukan, Allah akan memberikan 1000 kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Namun biar bagaimanapun, pada akhirnya keputusan tetap harus diberikan. Vonis penderita kusta adalah sesuatu yang mengerikan. Mengapa? Karena orang itu akan dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan orang yang tahir tidak akan lagi menjalani kehidupan seperti penderita kusta sejak pada hari itu. Ia tahir dan hidupnya pun jadi bersih. Saudaraku, ada orang-orang yang mengaku sudah bertobat. Mereka bisa saja tidak ketahuan ketika melakukan dosa. Namun suatu penyakit dosa yang mengerikan akan meletus dengan gejala-gejala yang mengerikan dan kemudian akan membuktikan bahwa hidupnya najis. 1 Yohanes 2 ayat 19 menyatakan demikian. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita. Kemudian Imamat 13 ayat 9-11 mencatat, apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Saudaraku, ada orang yang jelas-jelas melakukan dosa, namun dia tetap mengeraskan hati. Bahkan ia akan merasa terganggu bila dikatakan bahwa ia adalah seorang berdosa yang terhilang. Kemudian selanjutnya dikatakan, jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kelihatannya menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada orang berdosa yang kehilangan harapan. Ini mungkin apa yang dimaksudkan oleh Yesaya 1 ayat 5 ketika mencatat, di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lesu. Kemudian datanglah undangan terbesar dari Sang Tabib Agung dalam Yesaya 1 ayat 18. Sebagaimana firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, ciri sebenarnya dan gejala penyakit kusta adalah daging. Alkitab sedang berbicara tentang daging. Bahkan daging yang dimanifestasikan atau digambarkan dalam diri orang percaya. 1 Korintus 1 ayat 29 dan juga pasal 15 ayat 50 menyatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Dan kemudian Efesus 2 ayat 3 mencatat, kita hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudaraku, nampak dari ayat-ayat tersebut, bahwa daging merupakan sifat lama yang dihukum di atas kayu salib. Ketika daging bermanifestasi atau tergambar dalam diri seorang percaya, maka Allah harus menghukumnya. Daging tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Hanya apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, itulah yang dapat diterima oleh Allah. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat demikian. Apabila pada kulit seseorang ada bara yang telah sembuh, tetapi di tempat bara itu timbul bengkak yang putih atau panau, yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya, panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit, dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang timbul dalam bara itu. Tetapi, jikalau panau itu diperiksa oleh imam, dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya, dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi, jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara, dan imam harus menyatakan bahwa orang itu tahir. Saudaraku, ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan dosa, kita perlu mengatakan kepada orang itu bahwa dosanya dapat diampuni. Ia memiliki seorang juru selamat. Kita tentu saja tidak boleh berdiam diri atau mengutuk dan membentak dia dan kemudian meninggalkan orang tersebut. Orang ini tetap perlu mengetahui bahwa sebenarnya ia tetap memiliki seorang juru selamat yang dapat mengampuni segala dosanya. Saya ulangi, saudaraku. Ketika kita berhadapan dengan orang yang melakukan dosa, kita perlu mengatakan kepada orang itu bahwa dosanya dapat diampuni. Ia memiliki seorang juru selamat. Kita tentu saja tidak boleh berdiam diri atau mengutuk dan membentak dia dan kemudian meninggalkan orang tersebut. Orang ini tetap perlu mengetahui bahwa sebenarnya ia tetap memiliki seorang juru selamat yang dapat mengampuni segala dosanya. Kemudian saudaraku, Imamat 13 ayat 24-28 mencatat demikian. Atau, apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api, dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih, dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itu penyakit kusta. Tetapi, jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih, dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksanya lagi. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi, jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir. Sebab itu bekas lecur. Saudaraku, Roma 6 ayat 19 menyatakan, secara manusia, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Perhatikan, semua bagian ini mengajarkan kepada kita untuk mengamati dengan seksama akan kehadiran sebuah bisul di dalam daging. Daging tidak dapat memuaskan hati Allah. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatannya lebih dalam daripada kulit, dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa kadang-kadang menyusup dengan perlahan dan tidak kentara, baik itu di dalam gereja, di dalam pertemuan guru sekolah minggu, atau bahkan di dalam pertemuan majelis. Kemudian saudaraku, Imamat 13 ayat 31-37 menyatakan demikian. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam daripada kulit, dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya 7 hari lagi. Kemudian, pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi tahir. Tetapi, jikalau kudis itu memang meluas pada kulit sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Tetapi, jikalau menurut penglihatan imam, kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh, dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Saudaraku, ayat-ayat ini terus memperlihatkan bahwa ini mungkin saja bukan penyakit kusta. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa waktu dibutuhkan sebelum suatu keputusan dijatuhkan dan pasien dikurung selama 7 hari, dan kemudian suatu periode waktu 7 hari lagi diambil apabila diperlukan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tuduhan terhadap kepemimpinan dalam pekerjaan Allah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyelidikan dengan seksama harus dilakukan sebelum tuduhan itu pada akhirnya dilontarkan. Di sini kita melihat bahwa imam diberikan kesempatan untuk menyelidiki dengan teliti perkembangan dari penyakit itu. Jika penyakit itu berkembang, maka imam akan menyatakan pasien itu najis. Dan kemudian apabila yang terjadi sebaliknya, maka imam pun harus menyatakan bahwa orang itu tahir. Selanjutnya, saudaraku, Imamat 13 ayat 38-45 mencatat demikian. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan, ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustala yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta itu harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Saudaraku, Anda dapat meneruskan membaca ayat-ayat ini hingga ayat 59. Anda akan menemukan bahwa seorang penderita kusta dapat menularkan penyakitnya melalui sentuhan, dan ia akan menajiskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan orang berdosa. Orang berdosa akan menyebarkan dosanya kemanapun ia pergi. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Dan saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.